gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Frú forseti, skref í þessa átt eru stigin. Það er farið úr 6% í 10% til kaupa á innlendu efni af sjálfstæðum framleiðendum. Hvað var að þessa breytingu að fara í einu risaskref upp í 20% hefur ekki verið framkvæmt mat á áhrifum. Með því móti væri meira að vinna verið að útvista allri innlendri framleiðslu út úr Ríkisútvarpinu. Það má alveg ræða hvort þið að gera það, en að gera það í einu skrefi, gera óathuguð máli, hefði líkast til í för með sér að 20-30 störf hyrfu út úr Ríkisútvarpinu og vel má ræða það hvort að það er verið í framtíðinni, en að gera það á þess að meta áhrifin og taka þau það yfirvegað ákvörðun og forsendum áhrifan af tillögunni, kemur auðvitað ekki til greina og þess vegna segir við nei.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.